cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje đakona magistra Save Milina na temu Božićnog posta, koje je održao u okviru duhovnih tribina petkom u parohijskom domu kapele Svete Petke i crkve Ružice na beogradskom Kalemegdanu u petak 23. novembra 2012. godine.
Care nebeski, utešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznico dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Amin. Kao što ste možda čuli, tema večerašnjeg predavanja bilo bi o božićnjem postu, pošto će eto uskoro božićni post, i onda unekoliko da se podsjetimo svih pravila posta i možda u početku nekih najosnovnijih odrednica i pravila, koja prosto vidjeli smo iz iskustva crkve nikada dovoljno ponavljati, čak i neke stvari koje se više nego podrazumevaju i tako maltene neukusno pričati o tome, nikad nije suviše, treba ipak stalno ponavljati, ne bi li eto na kraju svi naučili. A onda u drugom delu bismo govorili baš o tome šta su o postu i kako su nas poučavali sveti oci. Mi smo se viđali ovdje već više puta i govorili smo naravno o tome šta su sveti oci govorili o velikom postu. Međutim, pošto je pregrš naravno materijala, nešto smo novo pronašli, možda baš posebno za božićni post, i onda bismo se zato tako i usmerili. Najprije to da kažem da čovjek se smatra hrišćaninom samim činom krštenja. To je sveta tajna koja nas uvodi u crkvu i bez toga nismo članovi crkve. Ali da li smo članovi crkve ako smo se krstili makad, kao deca sa godinu dana, kao odrasli 18, 25 i posle više nikada nismo ušli u crkvu? Da li smo mi zapravo onda pravi hrišćani? Što se kaže malo duhovito, ne znam koliko je umjesna paralela, pa mi kada želimo da se učlanimo u neku političku stranku, partiju, pa valjda se najprije raspitamo šta ona uči. Pa onda da li nam se dopadaju lideri, pa možda šta se očekuje od nas, pa se onda učlanimo u stranku i opet neko malo aktivni život valjda vodimo, kao pratimo bar izjave ovako lidera ili vođa te stranke. A ovdje nekako imamo situaciju da kad se čovjek nađe na nekom pobožnom mestu, pa makar bilo jednom u životu ovdje pod ostrog ili bilo šta, ja bi sada se krstim, i posle potpuno nikakve veze nema ni sa hrišćanskim životom, ne zna ni šta uči hrišćanska crkva, nije znao ni do tad. I onda dešava se to i ovdje u crkvi Ružici Svetoj Petki, dozvoljava se ovdje krštenja i bez neke posebne pripreme, mada imamo priprema za krštenje baš tokom posta, ali ipak dozvoli se. Onda je potrebno, i na to stalno naglašavaju duhovnici, sveštenici ovdje, ako i niste do sad, upoznajte da vidimo šta to uči naša vera, hrišćanstvo. Živite aktivnim životom crkve. Krštenje je prva sveta tajna od mnoštvo svetih tajni. Evo što kaže skolastički, ili pod brojem mi vodimo da imamo 7 svetih tajni. Možda su i druge svete tajne. Vidite, sveštenstvo se zove sveta tajna. Monaštvo nije baš tako jasno definisano kao sveta tajna. Veliko svećenje vode nije baš tako jasno kao sedam svetih tajni pobrojano. Dakle, ima mnogo čudesa u crkvi i potrebno je to sve iskusiti. Ali eto, nešto kao kruna što se smatra potrebno za život svakoga hrišćanina, to je ne samo dolazak na liturgiju i dolazak u crkvu, nego i pričešćivanje. Pričešćivanje zapravo veoma potrebno i kao kruna svih svetih tajni, kao stvarenje čovjeka na ovome svetu, potrebno je da se čovjek pričešćuje. Pa su onda na neki način i sveti oci voljeli da upute ljude kako i koliko da se pričešćujemo. Da li sad dosta jednom godišnje, eto tako pričestili smo se, možda svake godine. I onda su postavili, hajde kao minimum neka bude 4 puta u godini da se čovjek pričesti, pa onda eto ispunjava neke norme praktično hrišćanskog života. Makar se tokom 4 posta više nedeljna koje se propisuje od strane crkve, čovjek se 4 puta u godini priprema, razmišlja o sebi, razmišlja o duhovnom životu, o svome biću, o stvarenju sebe u crkvi, poboljšava se, makar tih dana, ako ne stalno, i onda, da kažem, kruniše taj post pričešćem. I eto, to je na neki način minimum da se bar 4 puta u godini pričešćujemo. Ja znam da se vodi polemika da na neki način u crkvi, ako smijem tako da kažem, koliko je potrebno pričešćivati se uopšte. I navodno nazivaju da je to neka nova tradicija da se pričešćujemo što češće, pa maltene svake nedelje, pa onda čak ako ima i 3 liturgije u toku jedne nedelje, 3 puta. Zapravo da se pričešćujemo na svakoj liturgiji. Ima naravno razloga koji govore u prilog tome, da, to je potrebno, ima nekih argumenata koji postavljaju pitanje da li je to stvarno i umjesno. Ne do potpune dubine, ali želim malo i u tu tematiku da se uputim. I prosto tačno je da je potpuni besmisao služiti jednu liturgiju na kojoj se baš niko ne bi pričestio nego samo jedan sveštenik. Govore sveštenici koji služe takve liturgije da se osjećaju nekako neispunjeno. To bi bilo glupo poređenje, opet ja sve malo muzički ovako, kao koncert bez aplauza. Prosto na neki način kao da se to sve nas ne tiče, niko ne može da uzima eto, zajednicu, da učestvuje u toj zajednici evharistiji, nego sam sveštenik, možda eto kao liturgija bez amin. Nekako neobičan je osjećaj. A opet dozvoliti svakome verniku koji je ušao u crkvu, koji možda još nije ni sagledao veličinu, značaj mesta, svetih darova, odgovornosti koje ima i prosto se pričešćuje po nekoj inerciji, da ne kažem kao što drugi uzima na foru, jasno je da je to sad neka potpuno druga krajnost. I onda u tom nekom dijapazonu kolika je mogućnost da se čovjek pričešćuje uopšteno tokom posta ili baš tokom cele crkvene godine, ja sam eto sledio primjer jednog duhovnika veoma iskusnog koji je kazao, nisam za verski minimalizam, pa ako je potrebno najmanje 1 ili 4 puta godišnje, pa ja ću 4 puta i nemoj ništa dalje više me pitaš. To je na neki način stvarno što se kaže verski minimalizam. U svemu drugome možemo da se potrudimo maksimalno, ako mogu da zaradim više ja ću raditi prekovremeno, ako mogu da kupim bolja kola ja ću uštediti pa kupiti bolja kola, a kad je stvar duhovne prirode, naše duhovno nadgrađivanje, usavršavanje, pa to nam je na kraju smisao života, spasenje svih ljudi, tu ako mogu nekako najmanje da se potrudim. I onda taj stvarno, što kaže verski minimalizam, ima jednu maltene veći poslovicu koja je tako izrečena u tom duhu, mada sam u raju, pa makar u kraju, jel da? Nije važno što kaže ako smo u raju, pa onda što kaže dosta je da budeš i čistač i bilo šta, neko ako ima nečasno zanimanje, mada nemamo takvi, da smo najmanji u raju, bit će nam opet spasenje zagarantovano. To jeste tačno, spasenje jeste toliko vredno da u taj ispit položiti sa šesticom, naravno da bismo bili srećni. Ali zašto težiti tom minimumu kada je Gospod Isus Hristos postavio sasvim druga merila? Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. To je naše stremljenje. Mi govorimo na liturgiji svetinje svetima. Dakle, mi smo pozvani ne samo da se krstimo, ne prosto da učestvujemo na liturgiji, da budemo tu prisutni, posmatrači, nego da budemo aktivni učesnici, da to spasenje mi prigrabimo, da jurimo ka tom spasenju. To je naš cilj i poziv i zadatak u ovome svetu. Dakle, ne taj neki verski minimalizam. I onda prosto taj savjet iskusnog duhovnika bio je, a eto kažem, ja sam usvojio tako razmišljanje. Ako smo se pričešćivali prosto reda radi neku formu da zadovoljimo da smo hrišćani jednom godišnje, ja rekao, da li možemo da uložimo toliki napor, makar da pojačamo na 4 puta godišnje u toku posta. Hajde to da pokušamo jedan izazov da napravimo veći, da pratimo svoj duhovni život, makar u toku sva 4 posta, makar jednu nedelju. Eto, to je neki napredak. A onda onima koji su već postili, naravno, 4 posta i prečišćivali se 4 puta u godini, postavlja se pitanje. A da li možemo makar toliki napor da uložimo i da budemo fokusirani, pažnju da usredsredimo duhovnu snagu, da se u toku tih postova višednedeljnih pričestimo 1. i posljednje nedelje. Pa da makar uložimo napor da umjesto 4 puta godišnje da se pričestimo 8 puta godišnje. Ipak je to svakako bolje nego onaj neki potpuni minimum. Zahtjeva to voljni moment, zahtjeva neku pažnju, jednu posebnu aktivnost, ali moguće je. I to ne sad odjednom smo naslijedili pa sada napredujemo, jedne godine smo se pričešćivali jednom, pa sad onda 4 godine, pa odmah sljedeće godine 8 puta. Ne mora toliko da ide progresivno, ali makar nekoliko godina da smo usavršili taj stepen, da nam je, ako smo se pričešćivali 4 puta godišnje, 8 puta godišnje, nekoliko godina da se pričešćemo tim ritmom, da zadovoljimo naše duhovne potrebe, da nam to postane prosto normalno. Na početku i na kraju svakoga posta. I onda već bismo se tu navikli. A onda opet kada bismo osjetili da možemo još veće duhovne napore, kažu da su to monaške škole imale praktično pravilo, pravi si ovako hrišćanin i možeš da vodiš kontinuirani duhovni život ako se pričestiš jednom u 40 dana. E to je sad malo i češće, dakle, maltene ili tako ako gledamo jednom u mjesec dana, onda možemo da pratimo češće svoj duhovni život. Da li smo se stvarno gnevili na druge, da li smo svađali, da li nam se desilo nešto što bi nas odlučilo od pričešća. E pa onda da pazimo da stvarno ne budemo u zavadi sa nekim, uopšte ne razgovaramo, ali to nas ne tišti ništa. E, to je važno tad da se preispitavamo tih dana kad se posti, kad se spremamo za pričešće, da li mi u našem srcu možemo da potpuno oprostimo. To je drugo, da li ćemo mi biti bliski sa tom osobom, da li će ona oprostiti nama. Mi treba da nastojimo i da molimo za oproštaj, ali podsjećam na one riječi, mudar je stvarno, sveti apostol Pavle kaže, gledajte koliko je do vas da ste u miru sa svim ljudima. Ipak on naglašava koliko je do nas da smo u miru sa svima. Neko može da nam zamera pa sve da smo svetitelji. Ali koliko je do nas da gledamo da smo u miru sa svim ljudima. I onda, kažem, prosto to zahtjeva jedan duhovni napor da se stalno prati naš život. Naravno da nam jeste ideal da mi budemo spremni da svaku liturgiju možemo da primimo Gospoda Isusa Hrista, da se pričestimo, ali ja bi to posmatrao kao krunu našega života zapravo, kao jedno stremljenje cijelog života da stalno možemo da damo potvrdan odgovor na taj poziv, da li smo spremni, da li se, što kažem, mi se pripremamo, Bog nas udostojava, ali da damo taj odgovor na pitanje posta. Još bi to kazao, baš je to mudro rečeno, mi pričešće na neki način, ako se pripremamo sve kao što crkva propisuje, i mi sad znamo skroz sigurno, 7 dana potpuno smo postili na vodi, ništa nismo u tom smislu pogrešili fizičkog posta, uzdržavali smo se postom, molitvom, već kako je potrebno duhovnim postom, ako dolazimo tu prazni u smislu po nagradu koju smo zaslužili, nema te potpune radosti. Ipak je potrebno shvatiti i povrh naše pripreme fizičke i povrh duhovnog podviga koji imamo, ipak smo mi udostojeni. To je milost koja nam se daje da primamo Boga u sebe. Jesmo mi uradili sve što je do nas, ali opet nas Bog udostojava da budemo pričasnici. To su neverovatne nebeske tajne i darovi. Šta to znači primiti Boga u sebe? Kako biti dostojan Boga u sebe primiti da na neki način mi budemo oboženi? To nam je veliki dar i blagodat. Ali valjda to nikada ne možemo da sagledamo, ipak su moći čovjekove ograničene. E, ako je već crkva propisala da 4 puta u toku godine bude post, evo upravo nam se približava božićni post koji traje 40 dana. Od 28. novembra do 6. januara. Dan uoči posta poznat je kao božićnje poklade, dakle 27. novembra, eto, priredi se neka možda svečana večera, poželjna u porodičnom krugu, i onda eto tom bogatom gozbom završavaju se mrsni dani, a počinje božićni post koji traje, kako ovdje piše, sve do božićnjeg jutra. Pa nekako je prirodno i na to božićnje jutro da se možda kruniše ceo taj višenedeljni post pričešćem, možda baš na Božić, a posle ćemo da mrsimo. Desi se tako nekada, stvarno nikad ne bi ovo govorio da prosto nije iskustvo crkve pokazalo, da nam dolaze na pričešće ljudi koji lepo poste, nije važno sad da li strogo ili ne, ali ne znaju da na sam dan kada se pričešćuju ništa nije dozvoljeno da se uzima. Ne samo da se ne doručkuje, nego ne pije se ni kafa, ne pije se voda, ne žvaće se žvaka, ni cigarete, prosto potpuno uzdržanje to jutro dok se ne pričestimo. Meni to bilo banalno da govorim i maltene nisam vjerovao da ima potrebe dok nismo imali situacije na liturgijama. Prosto zbog tog neznanja, eto, naglašava se, nije važno da li smo dobili razrešenje da postimo na ulju, možda kad treba na vodi, ili strogo smo postili na vodi. Taj dan, kogod bili praktično i trudnica i dolje, ako možemo, hajde da ništa pre liturgije ne uzmemo. Posle pričešća, eto, na Božić, naravno, mrsi se. Ali to je što se tiče ovoga, što bismo mi tako kazali, fizičkog posta. Dakle, post je uzdržavanje ne samo od vrste, pojedine vrste hrane, nego i od količine hrane. Mi se uzdržavamo i od mrske i od postne hrane koliko možemo. To je istovremeno i uzdržavanje duhovne prirode od loših misli i dela. Ako uzdržavanje od pojedine hrane pomaže mentalno i daje emotivnu i misaonu mirnoću, posteći u kontinuitetu čovjek ističe mir i čisti telo od nagomilanih zalika hrane, isceljuje na neki način od otrova, svaka hrana istovremeno ima i nekih otrova, i jača imunitet, tako isto duhovni post jača emotivno i misaono stanje čovjekovo i pomaže da se pobeđuju određeni strahovi i psihoze. Od raznih društva i medija bombardovani smo, dovoljno nekada prosto pratiti dnevnik ili štampu čitati ili putem interneta, ako saznajemo šta se novosti dešava u svetu, ako nismo duhovno bodri, može to da pomrači i pomuti naše duhovne snage. Eto, vidite, u toku posta mi se i od toga uzdržavamo. Dakle, uzdržavanje od rđavih misli, rđavih želja ili rđavih dela, to je takozvani duhovni post. I telesni post sam po sebi nema toliko važnosti ukoliko nije u saglasju sa ovim duhovnim postom. Pa su onda iskusni duhovnici govorili, oni koji bi samo fizički postili, a duhovno praktično ništa, oni su kao demoni. Demoni praktično ništa ne jedu niti spavaju, ali ako još uvijek rđavo mislimo mi o drugim ljudima ili zluradi smo ili puni zavisti želimo zlo drugome, šta smo mi doprinili, u čemu smo dobri? E zato onda Sveti Jovan Zlatousti govori, ne govori mi toliko dana sam postio, nisam jeo ovo ili ono, nisam pio vino, išao sam u gruboj haljini, nego kaži nam da li si od gnevnog čovjeka postao tih, od žestokog blag. Ako si iznutra pun zlobe, zašto si telo mučio? Ako je u tebi zavist i ljubav prema sticanju, da li je od koristi što si pio samo vodu? Ako je duša, gospodarica tela, zabludela, zašto kažnjava slugu njenog svoje telo? Ne hvali se telesnim postom, jer on sam ne uzdiže na nebo bez molitve i milostinje. Dakle, vidite, ovdje se sad već preporučuje ne samo što treba izbjegavati gnev, zavist i razne porive tela, nego i šta treba činiti. To je također dobro, kaže, ne uzdiže se bez molitve i milostinje. Dakle, postni dani treba da su pojačani molitvama. Vi u svim molitvenicima skoro imate molitveno pravilo. Koje su to jutarnje molitve, koje su večernje molitve, molitve u raznim prilikama, svakodnevne. Imamo molitvu pred čitanje Svetoga pisma. Naravno, čitanje Svetoga pisma treba da nam je također svakodnevno. I onda prosto tako imamo izgrađen jedan duhovni život. To ne bi bio veliki napor kada se čovjek navikne. Jeste napor u početku, ali posle to postane priroda čovjekova, navika, potreba. Nama sad nekako navika biva, čim se probudimo, a valjda ono u tišini pali se neka muzika. Ili televizor koliko je stepeni. Ili prosto samo da se ta tišina nečim ispuni. Zar nije mnogo lepše baš tu tišinu osmisliti onim jutarnjim molitvama? Sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas, Bogorodicu. I prosto tako se osmišljava naše bivstvovanje. Možda baš tada, ako još uvijek je neki jutarnji period, još uvijek neki mir zavladao, pretpostavljam da se rano budimo, baš tada Sveto pismo pročitati. Još možda nisu naši svi ni ustali, imamo potpun mir da razmišljamo, pa neka jedna glava ima dva načina čitanja Svetoga pisma. Jedan jeste prosto stavimo ikonicu ili onu traku gdje smo stali, pa jednu glavu iz Staroga zaveta, jednu glavu iz Novoga zaveta i tako prateći da pročitamo cijelo Sveto pismo. A drugi jeste način, možda isto zanimljiv, tako da prosto neku dinamiku daje, prosto gdje bismo otvorili Sveto pismo, tu glavu čitamo. Pa eto, ako je postoji mogućnost iz Staroga i iz Novoga zaveta. Neverovatno, primetiti ćete, u pojedinim raspoloženjima, nevoljama, nedaćama, razmišljenjima, koliko ćete puta otvoriti glavu glavu iz Evanđelja koja će vam dati smisao, uputstva u životu kuda treba ići. Pa to je neverovatno, stvarno probajte i taj način čitanja Svetoga pisma, a puno je i bogato naravno Sveto pismo i psalmi i priče Solomonove kao pouke mudraca. I naravno već u Novome zavetu gnevimo se nešto, otvorimo Sveto pismo pa kao da nam se sam Bog obratio. Zašto sebe da uskraćujemo tih darova? To jeste, kako ga zovu, stari zavet ili novi zavet. Na neki način kao zavetovanje, kao jedinstvo nas sa Bogom. I onda praktično tako prateći duhovni život, pročitamo molitvu pred Sveto Evanđelje, pročitamo Evanđelje, ima i svakodnevnih molitava, ima molitava pred svaki obrok. E, tako se zadobija praktično hrišćanski način života. I kad nam to postane navika, onda je posle lako. U početku bude teško da se sve to stekne i da prosto bude rutina, ali mi ćemo prave blagodati za shvatiti tog hrišćanskog života kad nam to postane navika. Iako je mnogo pisano o pravilima tokom božićnjeg posta, kada se jede riba, kada se posti na ulju i tako ostale stvari, trebalo bi sve to da bude u dogovoru sa sveštenikom da se odredi razumna mera posta imajući u vidu prirodu božićnjeg posta. To je da on nije takav kao što su vaskršnji post i post uoči, bogorodičin post uoči gospojine, velike gospojine. Priroda božićnjeg posta ipak radosna, mi očekujemo radosni dolazak Gospoda Isusa Hrista u svet, rađanje Gospoda Isusa Hrista. Dakle, i priroda posta je drugačija nego što je naravno časni post. A Vasilij Veliki odgovara na pitanje koja je mera posta ovako. U duhovnom postu mera je jedna i važi za sve. Potpuno udaljavanje od svega što vodi grehu. A što se tiče uzdržavanja od hrane, tu se mera i način upotrebe različiti. Zavise kod svakoga od njegovog uzrasta, zanimanja i stanja tela. Zato je nemoguće podvesti podjednako pravilo za sve koji se nalaze u školi pobožnosti. No odredivši meru uzdržanja za zdrave podvižnike, mi prepuštamo razbor istosti nastojatelja duhovnika da u tome vrši pametne izmene. Hranu pak bolesniku ili umornome od teških radova ili onome koji ide na težak rad, na put ili na kakav posao, nastojatelji su dužni udešavati prema potrebi, jer nije pametno uzimajući hranu za održavanje tela tom istom hranom vojevati protiv tela i smetati mu u vršenju zapovesti. To je tačno. Nama je cilj telesnog posta da dovedemo, što kaže, tu disciplinu u optimalno stanje da nas hrana ne iskušava. Ako bismo mi uzimali previše hrane ili jake hrane, ali pogotovo previše, ili previše pića, zbog prejedanja bili bismo iskušani hranom. Ali opet, postoji to pravilo iskusnih duhovnika. I premalo uzimanje hrane, premalo također može da dovodi do iskušenja čovjekovog i to opet nije dobro. Čak ne uzimanje ništa, a ima i to, zna se u tokom časnog posta, postoji takozvano trimirje. Prva tri dana časnog posta ništa se ne jede dok se ne pričestimo na prvu sredu, na pređeosvećenoj liturgiji. Ako bismo tako imali uzdržanje praktično da ništa ne jedemo, ono je moguće i produžiti, vidjeli biste. Posle tri dana na neki način već smo stekli otpornost od uzimanja hrane, da li možda tu telo troši svoje ranije salo i maltene naslage, mi bismo mogli i duže. Ali kažu duhovnici, zbog činjenice da bi nam se onda više spavalo ili da bismo manje marljivi biti u molitvi i činjenju dobrih dela, pa nije meni ideja da ja ne jedem ništa i umrtvljen ležim na postelji, nego da dobra dela činim. E onda je zato kažu u optimalnom uzimanju hrane, dakle nije ni apsolutna ideja ništa ne uzimati. Ali evo kažem, ako je već govorio ovdje Sveti Vasilije Veliki da treba imati pametnu meru i da je logično razrešiti posta i bolesne, i stare, i decu, i trudnice, i dojlje, i od teških radova, naravno podrazumevaju se dve stvari. Neka bude u dogovoru sa duhovnikom i to, pa neka razrešenje da, naravno, duhovnik mnogo će biti pravilnije i sa blagoslovom crkve. To je ono što je važno. Ne da li ću ja uzeti ovu ili onu hranu, nego da li će biti blagosloveno uzimanje te hrane. To je baš onaj značajan detalj koji su naglašavali opet sveti oci. Ima mnogo tih detalja, ali ajde sad da se vratim prvo na rajski vrt. Bog daje Adamu, jedi u izobilju šta god želiš, samo nemoj od ovog jednog drveta. Nije to drvo samo po sebi bilo grešno, ništa, nego ti nemaš blagoslov da uzimaš od njega. Lepo je kad bismo imali sveštenika u kući stalno da nam blagosilja tu trpezu, jer vidite šta je uopšte hrana. Hrana je pretpostavka našega života. S jedne strane mi bez nje ne možemo da živimo. Ako nema hrane, prosto mi ne možemo da živimo. Druga stvar što je isto interesantna. Mi hranu ne možemo da proizvodimo. Mi možemo da proizvodimo plastiku, stolice, neke razne stvari, ali ovo prosto Božim blagoslovom rađa. Mi sejemo, naravno, sejemo, ali ko da da poraste ta žitna polja i kukuruz i to? Bog. Mi gajimo i čuvamo piliće i krave, ali da li će da se rodi novo tele ili ne, jer to zavisi od nas. Baš je interesantno što je hrana dar Božji nama i tako i treba da ga primamo, kao blagoslov. E, upravo to jeste važno, blagoslov Božji, prvo to što je bilo u starome zavetu, dakle u rajskom vrtu, ali drugo, vrlo važno. Zamislite, apostol Petar stoji na molitvi, on kaže skoro polu snu, da li mu je bilo, i sa neba silazi mu jedan ovako, praktično kao što bismo mi rekli u šali, stočiću, postavi se, ali ono kaže, platno na četiri kraja vezano, silazi s neba, njemu kaže, ču glas, Petre, zakolji i pojedi. A on pogleda ono sve četvoronožne životinje što nije bilo dozvoljeno Jevrejima da jedu, a on je bio Jevrej, naravno sledio tu tradiciju. I on kaže, Bože, sačuvaj, Gospode, ništa pogano nije preko mojih usta prešlo. A on kaže, jesi ti normalno, prike, pa ako Bog tebi osveti i daje ti sa neba, ti se ustručavaš da jedeš. Koji to praktično pokazuje zastranjivanje u pravilima. Ti imaš blagoslov. Ne pitaj me onda da li se to jede i da li je sreda ili petak. S neba ti palo Boži blagoslov, a ti se ustručavaš po nekim navikama, crkvenim pravilima, koja, a osnovni je pravilo da li imamo blagoslov. E, to je važno. Blagoslov je u postu da jedemo posnu hranu. E, tako je tu važno. Njemu sa nebesa silazi i on ne i neće. I opet mu silazi i opet isti glas čuje. On kaže, ne, neću. Nikad nisam jeo ništa. I posle on shvata duhovni značaj te poruke toga viđenja. Pošto to nepobitno s neba javljanje. Povede se posle razgovor u Jerusalimu, da li je dozvoljeno da se hrišćanstvo širi i izvan jevrejske vere, izvan judaizma. Jer naravno širilo se prvo u Jerusalimu, svi su apostoli bili Jevreji, Bogorodica bila Jevrejka i naravno tu se i širilo hrišćanstvo. E sad polako žele da prime hrišćanstvo i oni koji uopće nisu bili Jevreji, neobrezani, potpuno nikakve veze nemaju. To je bila velika polemika. Nama je sad lako kad znamo kako se taj problem razriješio. Ali u to doba nije bilo lako odlučiti. I onda apostol Petar ima takvo viđenje da i ta hrana koju, dakle, Jevreji nisu jeli, može da bude blagoslovena. I on dolazi u kuću Kornelija, jednog kapetana, potpuni mnogobožac, rimska vojska, i on im propoveda evanđelje, pošto je znao da treba da propoveda svim narodima, ali sad da li ih treba krstiti, primiti u crkvu, to je sve sporno. Apostolski sabor tek treba da se održi, šta misle ostali apostoli. I on ne zna sad da li da ih krsti vodom. Kad on dođe u dom, a ovi se ispuniše Duha Svetoga kao što su se ispunili apostoli na pedesetnici. I maltene, znate, to su bili darovi da govore drugim jezicima. Vidite, mi se sad upinjemo i vežbamo da učimo engleski, nemački, francuski, a tamo neuki ribari govore jezikom da ih svi narodi razumeju koji su se skupljili. A onda se tamo nabraja i Miđani, i Parćani, ovi svi ih razumeju. Dar jezika. I sad on ovdje u toj kući od te propovedi, ovi ne da su poverovali, nego toliko se oduševili da su i dar Svetoga Duha zadobili. I dođe apostol Petar i sebi i kaže, pa kud je meni zabranjeno ja da krstim vodom one koje je Bog već krstio Duhom Svetim? I naravno krsti ih i počne da se širi hrišćanstvo i po neznabošcima, mnogobošcima koji su naravno primili hrišćanstvo. I to je bio važan argument na tom apostolskom saboru, gdje su se onda i odlučili. Naravno da je dozvoljeno da se hrišćanstvo širi i dalje, ali još jednu važnu odluku. Ne, nije obavezno da se pridržavaju Mojsijevog zakonika. On je bio priprema za hrišćanstvo. Ako sada prime oni Duha Svetoga i krste se, nije obavezno terati da se obrezuju i sve ostale odredne zakone. To je bila važna prekretnica u hrišćanskom životu crkve. E, u tom smislu baš i jeste važno, dakle, on uzimati hranu sa blagoslovom. Naravno, mi, što kaže ovdje, kao da neko ekskluzivno pravo imaju sveštenici da prilagođavaju pravila posta svakome, možda nije preporučljivo oni nama ostalima zdravima strogo navodi, ako to vodi nama duhovnom nemiru, onda promašio si smisao i cilj posta. Bolje je da zadobiješ blagoslov da eto jedeš i ribu, ali da imaš smirenje, nego da si skroz ispravana da sve žive jedeš oko sebe. I, ili sebe da jedeš iznutra, zato samo što je došao post. Ali iako je, kažem, moguće dozvoliti izvesni olakšanje, pogotovo ovim nemoćnima, duhovni podvig, duhovni post se ne razrešava. To je isto važno. Koliko god možemo, pa nek smo i bolesni, slabi i trudnice, dojlje, važno je da se uzdržavaju od onoga što bi nezdravo pobudilo, na nemoral nas navelo ili preteran gnev, nešto što bi razdražljivost bilo, eto opet kažem, pratiti politiku ili ne znam šta, da li isto može dovede do nekih iskušenja, da osjeća mržnju prema drugom narodu. Bolje da nisam novine mi kupovao. Potpuno onda nehrišćanski. A sad zamislite kazati nehrišćanstvo je čitati novine. Naravno, to bi bilo glupost. Ali kako ono utiče na nas? Kako utiče na nas? Treba voditi računa o svim tim medijama. Doći ćemo i do tih nekih ostalih pravila. Evo, ajde možda baš odmah. Čega se treba odricati tokom posta? Iako ne postoji u srpskoj pravoslavnoj crkvi, ne samo srpskoj, nego uopšte pravoslavnih, spisak i katalog nečasnih dela, pa što treba izbjegavati, ipak se zna od čega treba da se uzdržavamo tokom posta, pa je ponedmine odgovore dala Moskovska patrijaršija. Ruska pravoslavna crkva pozvala je svoje vernike da tokom posta izbjegavaju da gledaju televiziju, a posebno glupe serije koje služe ubijanju vremena. To je citat. Prema tumačenju Ruske crkve, vernici bi trebalo da se u danima pročišćenja liše i gledanja otupljujućih show programa, a ne preporučuje se ni korišćenja interneta. Ako smem ja neku ogradu da postavim, i sam se uzdržam malo od interneta tih dana, ali makar e-mail da pratimo poštu, nekad nam je to poslovno važno, ili ako se dopisujemo sa nekim, to mogu da budu i parohijani ili duhovne iskustva, što kaže, sve može bude i na korist i na štetu, svaki i mediji i crkva ima i tekako dobrih duhovnih emisija. Internet ima jako korisnog materijala, ali može da nam bude itekako na štetu ako ga zloupotrebljavamo. Pomesne pravoslavne crkve, pa ni srpska, uglavnom se ne upuštaju u propisivanje dela koji bi vernici trebalo da se pridržavaju. Uzdržavanje od svih telesnih zadovoljstava, izraz koji se uzima kao osnovna mera ponašanja tokom posta, zato ostavlja prostor vernicima da prema svojim aršinima određuju od čega bi sve trebalo da se uzdrže. Sad je ovdje bilo postavljeno pitanje, znam da su mnogi novinari postavljali, pa sam ja baš i toga se dotakao, može li polno opštenje kao prirodna potreba čovjeka, koje zbog rađanja, da bude da se okrene i bude nešto nečasno čega bi trebalo da se uzdržavamo ili zbog čega bi trebalo da se kajemo? Pitanje je to jednog vernika koji je tražio odgovor u jednoj crkvi beogradskoj. I onda je dobar ovako paralelan odgovor dao opisni sveštenik, pa kaže, vidite, čašica rakijice ne znači još porok opijanja, već okrepljuje organizam. Zbog čega ne bih smeo da popijem jednu čašicu? To može da bude prosto, eto, baš nešto u okrepljenje. Najviše, idemo još dalje pa ću se vratiti još na ovaj deo, na ova i druga pitanja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi daju različite odgovore koji zavise od pojedinačnih tumačenja sveštenika, ali i lokalnih običaja. I ono, kao što sam rekao, duhovnik kao da ima diskreciono pravo da vernika razreši od posta u slučaju bolesti, što važi i za decu, trudnice, pa i fizičke radnike, ukoliko im prete posljedice po njihovo zdravlje. Ipak uobičajeni savjet koji klirici daju vernom narodu je taj da se u dane posta klone svega što čovjeku unosi nemir i izaziva burna osjećanja. Sveštenici savjetuju da je u svemu potrebno naći pravu meru. Tih dana se zbog toga ne organizuju svadbe i veselja, a ne preporučuje se ni boravak u kafanama i mestima izliva jakih emocija i nagona. Istinski vernici svoje potrebe smanjuju na minimum, pa se klone i televizije, muzike i većine zabavnih sadržaja. Je sad je zanimljivo što se kaže da Ruska crkva preporučuje odricanje i od bračnih obaveza, mada naši sveštenici gledaju kroz prste po ovom pitanju. Moram malo da razjasnim to. Sve se to dovodi u vezu sa rečima apostola Pavla koje se nalaze u poslanici Korinćanjima. Ne zabranjujte se jedno drugome, sem po dogovoru privremeno, da bi se predali postu i molitvi, pa opet da se sastanete, da vas Satana ne iskušava vašim neuzdržanjem. Vidite, apostol Pavle kaže, nemojte inače da se zabranjujete jedni drugima, to nije dobro, sem po dogovoru privremeno radi posta i molitve. I onda je to na neki način uzeto kao merilo, u doba posta treba uzdržavati se od polnog opštenja. E sad, tu treba opet imati neku meru, jer ja znam da su mnogi vernici pitali sveštenike, ja nisam, ja sam samo đakon, pa ne mogu da dajem neki merodavan savjet, samo mogu da kažem kako se to najčešće odgovaraju duhovnici. Pogotovo veliki časni post traje 7 nedelja i božićni traje, evo, 40 dana vidimo. Da li je to pošteno i dozvoljeno jedan bračni drug da kaže, ja sam spreman da toliki podvig primim na sebe? Izvinjava se, onda nije pošteno, jer čak to nije po rečima apostola Pavla. Jer apostol Pavle kaže, osim zbog da se predamo postu i molitvu, uzdržavajmo se, ali kaže sem po dogovoru. Ako nije bilo dogovora, jednostrano proglašavanja posta ili takvog vrsta uzdržavanje nije dobro. Zbog čega? Ja sam prosto otišao malo i šire, da se tako skoro u šali kažem svojoj supruzi, ali što kaže u svakoj šali pola zbilje, meni nema spasenja do spasenja sa tobom. Mi možemo ili samo zajedno da se spasemo ili zajedno da propadnemo. Šta to znači biti u braku, biti jedno, a onda, izvini, ja sad gledam svoje posla, svoj post i molitvu, a ti otprilike propadaj. Ili crkavaj od posla, pranje sudova, ovo već, nema veze, ja se podvizavam, bolesno nam dete, nema veze, ja se podvizavam. Izvinjavam se, to je sada zajednica, jedno smo, moramo na neki način zajedno da se ispasavamo. I ako ja jesam u stanju da se više uzdržavam, ili supruga više od ti, a drugo nije, pa znate šta, to može da dovede do velikih iskušenja druge prirode bračnog druga. Onda opet to nije dobro. Nije dobro. Primimo na sebe, opet da kažem, ako za hranu, kažemo, uzimamo sa blagoslovom nešto, pa razrešenje i na ribi, treba da imamo razrešenje spram moći i po ovome pitanju. Dakle, tu treba isto realno pristupiti. Govori lepo protojeri Stavrofor Dimitrije Kalezić, kaže, čovjek može gotovo sve vrednosti da koristi na svoje dobro, ali i protiv sebe. I hranu, i piće, i sve. Vi možete, naravno, hrana je neophodna za život i mi bez hrane ne možemo da živimo. Ali od prejedanja možemo i da umremo. Tako isto piće, naravno, treba imati razumnu meru. I to je najbolji savjet. Sve treba umereno. Postavlja se pitanje, zašto uopšte treba da se posti pred Božić kad je to srećan praznik? Vidite, radosan događaj, dolazak Spasitelja na svet, početak našeg spasenja, ali najbolje ovdje u svojoj besedi ili tako savjetima Sveti Jovan Zlatousti to odgovorio. To je prava ideja. Zamislite, Spasitelja sveta čekali su još u starome zavetu praoci, oci, proroci, patrijarci, svi su oni imali ideju da će Mesija i Spasitelj, Iskupitelj sveta doći. Sveti Simeon Bogoprimac je čak imao otkrovenje da neće umreti dok ne vidi svojim rukama, u svojim rukama Spasitelja sveta. I on je doživeo da ponese Gospoda Isusa Hrista u svoje ruke i tada je izgovorio: "Ninje otpuščaješ. Sada otpuštaš, Gospode, u miru služitelja svoga, jer videše oči moje spasenje tvoje, koje si pripremio svim ljudima, svetlost da obasja i neznabožce." Eto, to sad naglašavam ja, pošto vidite kako se tad još znalo. Svetlost da obasjava neznabožce i da bude na slavu ljudima Izrailja. Dakle, oni su tako vekovima, milenijuma iščekivali dolazak Gospoda Isusa Hrista i mi na neki način sada se upodobljavamo njima i iščekujemo dolazak Gospoda Isusa Hrista, pripremajući se za taj dolazak, da budemo dostojni, da dostojno u slavi doživimo dolazak i da se zajedno obradujemo sa njime. I onda govori Sveti Jovan Zlatousti: "Radujmo se, dakle, ljubljeni, veselimo se. Ako je Jovan u utrobi maternjoj zaigrao kad je Marija samotrudna, kad je Elisaveti došla, onda mi, koji ne Mariju, no samoga našeg Spasitelja rođenog gledamo, treba i da zaigramo, i da se zaradujemo, i isto tako i da se zadivimo onoj velikoj Božjoj naredbi koja svaki um prevazilazi. Razmislimo samo kakav bi to prizor bio kad bi sunce sa neba sišlo i kad bi po zemlji išlo i kad bi zracima svojim sa zemlje sve obasjalo. A kakav bi takav događaj užasnuo sve tvarnost i hoće kaže kolika bi slava tek bila i kolika je nama slava kada gledamo sunce pravde koje naše tela obasjava." Lepo govori i Sveti Jovan Zlatousti uopšte o pripremi za post i dočekivanje samoga podviga posta. Možda ste i vi primetili svih ovih godina, pa čak i na to pokladno veče kada se mi sabiramo sa porodicom i tako na neki način želimo da priredimo gozbu, tu još neki osjećaj malo nervoze, da li smo se lepo oprostili od mrsne hrane, da li smo se lepo omrsili, šta smo posljednje možda pojeli i tako. I da li smo na kraju svu tu mrsnu hranu potrošili i rasporedili mudro, obavili sve što smo htjeli u mrsu, tu još uvijek vlada neki nemir. Kako počne post, taj prvi dan? Odjednom se smirimo, više nema te napetosti, nema više brojanja, nema više ni tog bogatog frižidera i on je na neki način jednostavan i mnogo, mnogo uredan, prazan. Tako da tu nema više dilema i post nailazi. Pa je onda to Sveti Jovan Zlatousti lepo i opisao. "Sada više nigde ne čujemo žamor, niti buku, tranžiranje mesa, niti pak užurbanost kuvara. Sve je to prestalo i naš grad liči na časnu, skromnu i mudru ženu. Kada razmislimo o iznenadnoj promjeni koja je nastala i kada se setim jučerašnje vreve, onda mi je jasna sila posta koji je ušavši u savest svakoga od nas izmenio naše misli, očistio um. Kako starešinama, tako i običnim ljudima, ne samo slobodnim nego i slugama, ne samo muškima nego i ženama, bogatašima i siromasima. Zašto smo pomenuti starešine, zašto samo pomenuti starešine i obične ljude? Ta post je izmenio čak i savest obučenog u dijademu kao i savest njemu poslušnih. Danas ne vidiš više razliku na trpezi siromaha i bogataša. Kod svih je pripremljena obična hrana, bez obzira na prohteve i mogućnosti. Običnoj trpezi sada se pristupa sa većim oduševljenjem nego li ranije kada je bilo postavljeno obilje raznovrsne hrane i vina. Malo dalje Sveti Jovan Zlatousti govori, kažeš da postiš, uveri me to svojim delima. A koja su to dela? Ako vidiš siromaha, udeli mu milostinju. Ako se nađeš sa neprijateljem svojim, izmiri se sa njim. Vidiš li na ulici neko lepo lice, odvrati svoj pogled od njega. Dakle, ne samo da postiš stomakom, već i očima, i sluhom, i rukama, i nogama, i svim udovima tela. Ruke neka poste uzdržavajući se od svake gramzivosti i kraće. Noge neka poste tako što neće hoditi putevima greha. Oči neka poste tako što strasno neće posmatrati lepa lica, niti u zavisti gledati na dobra drugih ljudi. Kažeš da ne jedeš meso, ali čuvaj se da ne gutaš pohotljivo očima ono što vidiš oko sebe. Posti i sluhom svojim, ne slušajući ogovaranja i spletke. Ustima i jezikom svojim posti i uzdržavaj se od ružnih riječi i šala. Kakva nam je korist ako ne jedemo meso i ribu, a prejedamo se i proždiremo svoje bližnje? Sveti Vasilije Veliki govori, ne ograničavaj vrlinu posta samo na ishranu. Istinski post nije samo odricanje od različite hrane, nego odricanje od strasti i grehova, da nikome ne učiniš nepravdu, da oprostiš bližnjemu svome za uvredu koju ti je naneo, za zlo što ti je učinio, za dug što ti je dužan. Inače ne jedeš meso, ali jedeš samoga brata svoga, ne piješ piće, ali unižavaš drugoga čoveka. Sveti Fotije Carigradski govori, post blagoprijatan Bogu je onaj koji podrazumeva, pored uzdržanja od hrane i udaljanja od svakoga greha, mržnje, zavisti, ogovaranja, neumesnih šala, praznoslovlja i drugih zala. Onaj koji posti samo telesno, ne trudeći se u vrlinama, liči na čoveka koji je sagradio lepu kuću, ali u njoj živi sa zmijama i škorpijama. Sveti Jovan Lesničnik, malo ovako uzvišeno. Pomoćnik i uzrok celomudrenosti je bezmolivje, a post gasi oganj telesne požude. Dugo spavanje proizilazi ponekad od presićenosti, ponekad od posta. Kada se posnici ponose svojim postom, stomakougađanje navodi na razrešenje od posta, a slavoljublje nagovara da se pokaže sopstvena vrlina. Kada stomak gladuje, srce postaje smireno. A kada se stomaku ugađa, misao postaje ohola. Znaj da demon često sedi uz želudac i ne da čoveku da oseti sitost, makar i čitav misir Egipat pojeo i reku Nil popio. Post sujetnog čoveka ostaje bez nagrade i njegova molitva bez ploda, jer i jedno i drugo čini radi pohvale ljudske. To su govorili neki isto svetitelji, kaže, ne hvalite se postom. Kome postiš? Drugima ili Bogu? Onda kaže, tu nema mjesta pohvale. Sveti Efrem Sirin. Uzda za strasti jeste post, a umrtvljenje strasti je molitva sa milostinjom. Čuvaj se od onoga što je suprotno vrlini, jer ako postiš, ali se i bezumno smeješ, bit ćeš lako da se sapleteš. Od mnoštva hrane um postaje grub, a dobro uzdržanje ga očišćuje. Onaj ko ugađa stomaku se trudi oko toga kako da napuni svoj stomak jelima, a kada pojede, muči se da svari. Uzdržavanje pak prati zdravlje i bodrost. Molitva i post su prekrasni. Njih ukrepljuje milostinja, budući da je rečeno, milosti hoću, a ne žrtve. Sveti Nil Sinajski govori, post smatraj oružjem, molitve ogradom, a suze kupelju. Plašljivi vojnik drhti od zvuka trube koji nagoveštava borbu, a onaj ko je navikao da stomako ugađa, on se plaši od nagoveštaja početka posta. Dobar je hleb posta zato što u njemu nema kvasca slastoljublja. Sveti Jovan Kasijanin. Mi ne treba da verujemo da je nama za postizanje savršenstva srca i čistote tela dovoljan samo post koji se sastoji u uzdržanju od vidljivih jela. Ne, njemu treba pridodati još i post duše, jer i ona ima svoja štetna jela. Svaka pohota i bluđenje nepostojanog srca jeste neka paša duše na svejednvrsnom pasištu koje hrani štetnim jelima i koje čine nepričesnom nebesnog hleba i tvrde hrane. Uzdržavajući se od svega toga u našem svetom pošćenju s razmerno svojim silama, učinit ćemo svrsishodnim i dobroplodnim i držanje telesnog posta. Jer naprezanje tela koje je sjedinjeno sa skrušenošću duha predstavlja najprijatniju žrtvu Bogu. Ono će u čistim i lepo ukrašenim skrivnicama srca izgraditi obitalište dostojno njegove svetosti. Međutim, ako mi posteći telesno budemo uhvaćeni u mrežu najpogubnijih duševnih strasti, iznuravanje tela nam neće doneti nikakve koristi. Još sveti Marko Podvižnik još govori, post donosi korist onima koji mu razumno pristupaju, dok šteti onima koji mu nerazumno pristupaju. Zbog toga oni koji se staraju za korist od posta, treba da se čuvaju štete koja može doći od posta, od taštine. Hleb koji jedemo nakon okončanja posta koji smo sebi naložili, treba da razdelimo na dane u koje ne okušamo hranu od sitosti, kako bismo uzimajući svakodnevno pomalo, pokorili mudrovanje svog tela i srce utvrdili u korisnoj molitvi. Na taj način ćemo silom Božijom biti sačuvani od nadmenosti i sve dane svog života se postarati da provedemo u smirenoumlju bez kojeg niko nikada ne može ugoditi Bogu. I još dve kratke, sveti Antoni Veliki, izaberi trud i on će te zajedno sa postom, molitvom i bdenjem izbaviti od svake skverni. Telesni trud naime donosi čistotu srca, a ona čini da duša prinosi plod. I da završimo sa svetim Nikolajem Velimirovićem, postom se zadobija čistota telesna na prvom mestu, a kroz čistotu telesnu i čistota duhovna. Post, molitva i milostinja jesu praktični izraz vere, nade i ljubavi. Od neuzdržljivosti u jelu dolazi svaka druga neuzdržljivost. Prevashodna stvar je post, ali je još prevashodnija praštanje uvreda. Postom se čovek vežba za velikodušnost, a opraštanjem uvreda poklanja velikodušnost. Ono prethodi ovome, no samo ovo ne spasava bez onoga. Postom čovek olakšava i telo, i duh od mraka i debelosti. Telo postaje lako i čilo, duh svetao i jasan. Ako se neko hvali postom, nema koristi od posta. Ako neko posti sa gordošću, nema smirenja, nema koristi od posta. Pomolimo se i mi sada u ove dane pripreme pred post da nam Bog da trezvenosti, da se obradujemo tom periodu, periodu u kojem ćemo se pročistiti, duhovno osnažiti, bodriti i fizički očistiti kako bismo u svetosti i radosti i pričešću zajedno dočekali rođenje Gospoda Isusa Hrista. Amin. Hvala vam svima.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje đakona magistra Save Milina na temu Božićnog posta, koje je održao u okviru duhovnih tribina petkom u parohijskom domu kapele Svete Petke i crkve Ružice na Beogradskom Kalemegdanu u petak 23. novembra 2012. godine.